Timoti ya ulu nyose, unyose. Ene so mibi, habulu ya witole ya mwala pochon, Kristo Yesu suwamu e wafongle. Pwa suwamu neble, fonu ya hachu chochu ansitu wamu wahane bubu ono kwa ribito. Meni ya mwebe talisuna habamba. Tomi ya funu ya siyamu wane de unamu, fe Kristo Yesu isoko po wankla. Isoko po kukota matraki yoma, tufio de klobe jimo hande asi. Aleke osri ochi ipo kukota manya isu jia tukiehe. Nkati alaji osri ya mumbla soni. Odo topo obu nsite jankwada ato popo yonu. Jwen asu anfe na blafu anfewe. Aniwi obe hafunu mufe yasi. Kanyi Yesu Kristo, uwiye David monamo so. Mumblu loko so achu ya flito. Muji asu wanklamo ndeble ya moni. Asu anfe so ndewe osi un. Ba wameka fela la hiobwe poni. Tame bumoku wablu aswa momoka. Aha momblu lale amoso na tomi okpaji okpaso. Nde wiyosi un. Meni blu obochon Kristo Yesu so ho amonkpa. Amon bibeda numyamu amon itamatamu. Aswa mfe bomoto. Ni ani amunyua uwa ani amunyua bechi yankpa. Ni atomi un ewe yosea ani amunyua beji vie. Ni akina mwa muyobe kinani. Ni ani maono kwa lea. Mumua ono kwa ripoji. Chufi ya tamatu ya chunoche. Lapo mwa dando chumo ekekeke. Chia kanya mwa suanfi. Toe kula mwblu ansito fee. Mwuma chia tre asonso. Labi kuko mamuto. Chufi ya modu ya boy popite hi. Mwombode ya fuhoda. Blu ansito. Fia jumo yopu wa mwa juma mamu pele. Oto suno ono kwa li. Aswamu wankla. Aswane maase. Imo sunablu sumu. Madale fono, tufe te hoha mwa blu nyon seneto wafo. Ale amon olo te kle ya mwa. Ale aso anfi ablepo asuwe te kle ini. Amwa kuji hemeniu mwa filetu. Bafwe dale ono kwa ryokpa amoso, yobode blebe kusu chua flito la babochon. Bode aku hoji inta. Tamen chua se amon blu lo waha hoji amon, ili kinki inki. Aso anibo wanede nkan chua se amon suji. Ani wye yin ahani bu jimokle. Nyo siye ji, ohaji ohani ote temo we obe yo Kristo yinya. Usi lala hebwe. Meji sika pepe mwa sika fititu ya tope te chia we yile to. Oyi mwa se atuwe te chia no. Buto buku donko. Nyo kwa lemo we le lala hebwe toa. Blute lemo yae. Alabu yohani ala siwe ha, obo labi. Mu wye blu obo pomo jijoma wankla kujiko. Ene so lefo wechu nyasubi mwa mbite bimba jito. Fo mfwa ahamo buto pokulon wanki hek poli blu amu ansi bede nka yilebwe. Hoji, odwe po iwili iso. Lefo wechu mweji ane malabi. Ito wanklan koko medale chumo toto. Chufe funyane itrepe iteti. Emale ane vyo sumpu obobwe otrepo. Mbole hiyane obowa witole ho hajioha. Obobo yosinapo wankla, ote nyakulon hahane amu asombo wane. Lehiani obe nyakulon, toekula hane, buto kosole blu aswamoso. Fiali blu obo ngamonwe, hamo beda mlikulon to, biyono kwa riyamu. Ihamu anse basi, fiali be hamo beda lechu, obonsamu amu obe bujimu asonso, abobwe muapea muayibito.